Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nove optužnice iz Hrvatske protiv bivšeg vojnog vrha ne doprinose pomirenju, izjavio Ivica Dačić. Vladika Teodosije, imenovan za Raško-Prizrenskog episkopa, odlučio sinod SPC. Darko Šarić se ne krije u Piljevljima, demantovala crnogorska policija. Boris Tadić sutra u Podgorici. Vlada Srbije odlučuje o rebalansu budžeta, veće plate za policiju. Iran izveo probu poboljšanog raketnog sistema S-200. U Srbiji danas maksimalno 20 stepeni, sutra neznatno vedrije. U naredni pola sata poslušajte još povodom najave tužbe protiv bivših čelnika JNA zbog organizovanja logora za ratne zarobljenike. Za naš program govori nekadašnji logoraš, danas gradonačelnik Vukovara, Željko Sabo.
Znači, nas je bilo u jednoj štali u Begajcima, bili smo tučeni. Konkretno ja sam dobio, batina sam dobio da su mi dva rebra polomljena u Begajcima, u Nišu, ključna kost.
Sa kakvim se problemima suočavaju verske zajednice koje zakon u Srbiji ne svrstava među takozvane tradicionalne iz Hrišćanske adventističke crkve Igor Bosnić.
Kada hoćemo da iznajmimo neku dvoranu koju bismo platili i držali predavanja, onda naiđemo na problem da nam je rečeno vi ne spadate u grupu tih nekoliko tradicionalnih verskih zajednica koje su ravnopravnije od svih ostalih ravnopravnih.
A povešit ćemo vas i na večerašnju premijeru novog filma o Harryu Potteru.
Harry Potter, come to die.
Zvuči uzbudljivo. U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 18. novembar. Najpre pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U tužilaštvu za ratne zločine Srbije rečeno nam je da nisu dobili ništa od Hrvatskog državnog odvjetništva nakon medijske informacije da je to tužilaštvo utvrdilo odgovornost vrha bivše JNA za logore u Srbiji i Hrvatskoj, prema kojoj je najodgovorniji za organizovanje logora general Aleksandar Vasiljević, te da će tu optužnicu uskoro poslati u Beograd. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ocenjuje kako nove optužnice ne doprinose pomirenju dve države. Predsjednik Srbije Boris Tadić sutra će u Podgorici razgovarati sa zvaničnicima Crne Gore o odnosima dve zemlje i otvoriti biznis forum, saopštila je predsjednikova preslužba. Crnogorska policija demantovala je medijske navode da se Darko Šarić krije u Crnoj Gori. Takvu tvrdnju objavio je beogradski list Blic, a portparol uprave policije Crne Gore Tamara Ralević je danas rekla da to nije tačna informacija. Prema njenim rečima, crnogorska policija prati situaciju na terenu i spremna je da uhapsi sve osobe sa liste Poternica, pa i Darka Šarića. Ona je preko lista Dan pozvala svakoga ko ima informaciju o tome gdje se kriju osobe sa Poternica da to prijavi policiji. Italijanska policija uhapsila je sinoć na jugu zemlje jednog od najtraženijih vođa kriminalne grupe Komora, Antonija Jovina. Poznat je pod nadimkom Beba zbog svog mladalačkog izgleda, uprkos starosti od 46 godina. Bio je u bekstvu 14 godina i smatrao se glavnim finansijskim organizatorom Kamore. Italijanska televizija emitovala je snimak na kojem se vidi nasmejano Jovinino lice u trenutku privođena, dok odjekuju aplauzi i uzvici napred od strane onih koji su posmatrali. Matrali hapšenje.
Telegrama davanti.
Drugi čovjek najmoćnije grupe japanskih jakuza Koyoshi Takayama uhapšen je pod optužbom za iznuđivanje. Oko 140 policajaca učestvovalo je u akciji hapšenja Takayame u njegovom domu u Kobeu na zapadu Japana. Radi se o broju dva klana Yamaguchi, najmoćnije mafijaške grupe u Japanu, za koju se veruje da kontroliše više od 50.000 ljudi. Šef klana Kenichi Shinoda nalazi se u zatvoru zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Vlada Srbije raspravlja o predlogu rebalansa budžeta za 2010. Rebalansom će deficit republičkog budžeta biti uvećen za oko 14 milijardi dinara, tako da će iznositi oko 121 milijardu. Stav vlade mogao bi biti poznat već za oko sat vremena kada će se novinarima obratiti ministarka finansija Dijana Dragutinović. Episkop Lipljanski Teodosije izabran je za novog episkopa Raško-Prizrenske eparhije umesto penzionisanog vladike Artemija, saopštio episkop Bački Irinej.
Za episkopa Raško-Prizrenskog izabran je preosvećeni episkop Lipljanski, gospodin Teodosije, dosadašnji vikarni episkop eparhije Raško-Prizrenske.
Više od 80% kosovskih Albanaca podržava ideju o formiranju Velike Albanije koja bi obuhvatila Kosovo, Albaniju i delove Makedonije, a gotovo polovina veruje da bi se to moglo dogoditi uskoro, pokazalo je novo Galupovo istraživanje Balkan Monitor. Istraživanje je pokazalo i da u mogućnost mirnog suživota sa Srbima veruje 69,8% Albanaca, gotovo 10% više nego prošle godine, dok u miran život sa Albancima veruje tek 2,6% kosovskih Srba, 10% manje nego 2009.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iran je uspešno izveo probu poboljšane verzije svog raketnog sistema S-200 razvijenog posle odluke Moskve da ne isporuči Teheranu svoje rakete S-300, izjavio je general Mohamed Hasan Mansurian, zamenik komandanta iranske protivvazdušne odbrane. Istovremeno u Baku sastaju se iranski i ruski predsjednik Dmitri Medvedev i Mahmud Ahmedinejad. Susret se odvio u okviru samita predsjednika Kaspijskog regiona, kome prisustvuju predsjednici Kazahstana, Azerbejdžana i Turkmenistana. Guverner Irske centralne banke Patrick Honohan izjavio je da očekuje da će njegova država prihvatiti zajam od više desetina milijardi eura od Evropske unije i MMF-a. Dodao je kako očekuje da će ti zajmovi, ako ih prihvati irska vlada, pružiti finansijski štit irskim bankama koje ponuđeni novac neće iskoristiti. Svetska fudbalska federacija FIFA suspendovala je članove izvršnog komiteta Amosa Adamua i Reinalda Temarija zbog pokušaja trgovine glasovima u izboru za domaćina svetskih prvenstava 2018. i 2022. godine. Oni će morati da plati novčanu kaznu od 10.000 švajcarskih franaka. Adamu i Temarua su tajno snimali novinari kako nude da obezbede glasove za kandidaturu Katara, Španije i Portugala za organizaciju mundijala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tužilaštvu za ratne zločine Srbije rečeno nam je da nisu dobili ništa od Hrvatskog državnog tužilaštva nakon medijske informacije da je ono utvrdilo odgovornost vrha bivše Jugoslovenske narodne armije za logore u Srbiji i Hrvatskoj, prema kojoj je najodgovorniji za organizovanje logora general Aleksandar Vasiljević, te da će tu optužnicu uskoro poslati u Beograd. Srpsko tužilaštvo je nakon krivične prijave udruženja Vukovar 91. za ratne zločine nad zarobljenicima u više logora u Srbiji podnete maja 2008. proveravalo te informacije sa Vojno-bezbednostnom agencijom, MUP-om i Ministarstvom odbrane i sve informacije dostavilo hrvatskim kolegama. U međuvremenu se čekaju dodatne informacije iz Zagreba, nakon čega će se odlučiti šta dalje činiti. Jedinu zvaničnu reakciju na najavu hrvatskog tužilaštva dobili smo od zamenika premijera i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića. On kaže da bi vremenom trebalo zatvarati sve te slučajeve, a ne otvarati neke nove.
To je malo suprotno u odnosu na ono o čemu se govori kada dođe do političkih susreta na najvišim nivoima. Znači ja nemam ništa protiv da se procesuiraju svi oni koji su počinili ratne zločine, ali ako idemo ka stavljanju tačke na ono što je bilo u prošlosti, ako idemo ka nekom regionalnom pomirenju, ne znam čemu sve to vodi. Mislim da to ne vodi u tom smeru, da to vodi otvaranju nekih novih pitanja, da to vodi otvaranju recipročnih slučajeva sa naše strane i onda ćemo se svi vrtati u krug. Mislim da na Balkanu treba dođe na period mirnog života i saradnje. Ne mora da bude ljubav, ali barem saradnja između susjednih država.
Izjavio je Ivica Dačić. Aleksandar Vasiljević, koga prema hrvatskim medijima optužnica označava kao glavnog odgovornog, danas nije odgovarao na telefonske pozive. A beogradski advokat Milomir Šalić, istražni sudija Vojnog suda u Beogradu početkom 90. za naš radio, i dalje tvrdi da su to bili centri za zadržavanje koji su, kaže, funkcionisali po pravilima međunarodnog prava.
I da su u tim centrima bila lica koja su kao pripadnici poražene strane u sukobu bili razoružani i zadržani dok nije došlo do te neke razmene. Znate. E sad, da li je tu bilo pojedinačnih tih nekih incidenata, znate, u svim i čak i uređenim sistemima tih izdržavanja kazni ima takvih nekih propusta ličnih, ali mislim da to sistemski i sistematski nije bilo.
Kad kažete da nije bilo sistematski toga, na osnovu čega to možete da tvrdite?
Pa da je bilo sistematski, to bi bilo dosta sigurno procesuirano ovde, znate, u Srbiji. Sad što oni hoće to da predstave kao neko neosnovano zadržavanje, pa da bi na osnovu toga dobili nekakvu odštetu materijalnu, to je sad druga problematika. To su sve pozicije, kažem, zbog ovih tužbi tamo za zločine koje su podnete pred međunarodnim organima.
Sa advokatom Milomirom Šalićem razgovarala koleginica Ljudmila Cvetković. Kako je zaista bilo u logorima? Kroz dva logora u Srbiji prošao i današnji gradonačelnik Vukovara Željko Sabo. U našem jutarnjem programu založio se za pomirenje dve države, ali i za gonjenje onih koji su odgovorni za ubijanja i mučenja ratnih zarobljenika.
Prije svega da se prizna da su oni postojali. Jer recimo, ako sam ja bio zarobljenik u Nišu i ako se ne prihvati da sam bio ratni zarobljenik kao što jesam, onda sam bio agresor koji je kroz svoje djelovanje kao pripadnik 204. Vukovarske brigade prošao duboko u Srbiju, čak do Niša. Ono što sam rekao i što sam rekao pred dva predsjednika, da je bilo strašno za ne vjerovati da to može biti u 20. stoljeću, da to mi jedni drugima učinimo. Znači, nas je bilo u jednoj štali u Begejcima, bili smo tučeni, konkretno ja sam dobio batina, sam dobio da su mi dva rebra polomljena u Begejcima, u Nišu, ključna kost. Ali kao čovjek, ja sve to mogu prihvatiti, danas živim za sutra. Ako treba i oprostiti, sve to bilo muški da se izdrži. Ali ako treba procesuirati, očito je da treba, da su to bili neki bolesni umovi politike koji su to činili, te ljude koji su osmislili takav način ratovanja, apsolutno ja smatram da treba procesuirati i o tome govoriti.
Kazao nam je gradonačelnik Vukovara Željko Sabo. Istovremeno, mimohodom u Vukovaru obeležena je 19. godina od pada tog rada u ruke JNA i paramilitaraca. Eni Zebić.
Vukovar je bio velik u svoj žrtvi, ali i u sposobnosti da oprosti, kazao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović u koloni sjećanja prema spomen području Ovčara, gdje su pred 19 godina nakon pada grada u ruke JNA i srpske paravojske vršene masovne egzekucije ranjenika, branitelja i civila. Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić kazao je pak kako ne misli da je dovoljno učinjeno i da će ikada biti učinjeno dovoljno za Vukovar koliko taj grad zaslužuje. On je napomenuo da ljudi koji u Vukovaru žele živjeti nisu u potpunosti zadovoljni jer veliki dio njih nema zaposlenje, niti vidi perspektivu za brzo rješavanje svojih životnih pitanja. Predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor izjavila je hodajući u koloni sjećanja kako se na današnji dan prisjećamo i odajemo počast za oko 1700 poginulih hrvatskih branitelja i civila u obrani Vukovara 91. kao i 500 koji se još vode kao nestali. Sinoć je u Vukovaru premijerno prikazan film Višnje starešine o novinaru hrvatskog radija Vukovar Siniši Glavaševiću, također ubijenom na Ovčari. Autorica, haška izvjestiteljica i dobra poznava teljica problematike, za naš radio kaže.
Da je to dokumentarni film o Siniši Glavaševiću, dakle neizbježno je dokumentarni film o otporu, o ratu u Vukovaru i o zločinu na Ovčari i mislim da on nudi jedan nov pogled na zločin, zapravo da je bila riječ o zločinu režima, o jednoj strukturiranoj likvidaciji koja je bila provedena kroz obavještajno sigurnosne strukture JNA. Dakle, da motiv zločina i poticaj na zločin nije bila mržnja, nego planirana likvidacija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nove optužnice iz Hrvatske protiv bivših vojnog vrha ne doprinose pomirenju, izjavio je Ivica Dačić. Vladika Teodosije, imenovan za Raško-Prizrenskog episkopa, odlučio sinod SPC. Darko Šarić ne krije se u Pljevljima, demantovala crnogorska policija. Boris Tadić sutra u Podgorici. Vlada Srbije odlučio o rebalansu budžeta. Iran izveo probu poboljšanog raketnog sistema S-200. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 20 stepeni, sutra neznatno vedrije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je međunarodnoj kriminalnoj grupi Darka Šarića zadat konačni udarac hapšenjem u Italiji, pokazat će vreme i dalje istraga, ali sve što je do sada njoj otkriveno ukazuje na to da se radi o jednom od najjačih narkokartela u Evropi. Vojislav Tufekđić, novinar lista Blic i autor nekoliko knjiga o kriminalu u Srbiji, kaže za naš radio da se još ne može odrediti razlog strelovitog uspona Šarićeve grupe, ali veruje da bi osnov za širenje ovog klana između ostalog mogao da bude u vezama italijanske mafije sa kriminalcima iz balkanskih država, posebno iz Srbije i Crne Gore, odnosno onih grupa koje su tu postojale u protekle dve decenije.
Ako razmišljamo o tome šta bi moglo da bude odskočna daska za tu Šarićevu grupu, pa mislim da su to mnogo jače garancije koje su oni uspeli da dobiju od onih koji su se davno pre Šarićeve grupe i pre organizacije ustoličili u tim mafijaškim kontaktima i na prostoru bivše Jugoslavije i u čitavoj Evropi. Očigledno da su svoju moć i organizaciju zasnovali na novcu i spremnosti možda da u saradnji sa drugim jačim kriminalnim organizacijama u vreme kad su oni nastajali preuzmu rizičnije delove posla, a to je prebacivanje narkotika u Evropu i da se tu našao neki uslov za njihovu međusobnu saradnju.
Kaže novinar Vojislav Tufekčić. Božo Prelević, bivši koministar Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, veruje da bi o razlozima naglog jačanja tog klana preciznije moglo da se govori tek kada bude otkriveno ko je na vrhu kriminalne piramide, odnosno u hijerarhiji iznad Darka Šarića.
Govorimo o veoma bogatoj grupi, o grupi koja može velike količine da rasproda, čije pošiljke brzo idu jedna za drugom i koja ima svoje mreže u nekoliko zemalja. Sve to govori da se radi o jednoj ozbiljnoj grupi. Da li je Darko Šarić na čelu te grupe? Ja sam sve vreme zastupao tezu da on nije na čelu te grupe, jer je suviše glomazna organizacija svega toga da bi se sad tu pojavio neko koje sa ovih prostora mislim da to mogu da igraju samo jako veliki igrači. I naravno pitanje je još jedne stvari, a to je ko je prodavac kokaina u Kolumbiji.
Kaže Božo Prelević i podsjeća da je istraga otkrila da je grupa Darka Šarića imala više od 200 članova širom sveta u čak 16 država, pa čak i u obali Slonovače. Najavom državnog tužioca o pokretanju financijske istrage protiv Duška Šarića u cilju oduzimanja nelegalno stečene imovine po prvi put će između ostalog biti testirane nedavne izmene Krivičnog zakonika Crne Gore kojima je uveden institut proširene konfiskacije imovine. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić za naš program komentariše da su posljednji koraci države Crne Gore preduzeti pod snažnim uticajem međunarodne zajednice.
Ne možemo nikako prenebregnuti ono što se desilo prije više od pola godine u istom slučaju, kad su ljudi bili pritvoreni, kad su ekspresno pušteni. Nije sam siguran da se i tada, kao i sada, nije znalo sve to što su ti ljudi radili, u kojoj su mreži, koje su posledice toga i tako dalje. Jednostavno sad treba napraviti plašenje sa samo privid aktivnosti i da se uvažavaju preporuke međunarodne zajednice. Ipak, hajde da imamo i nekakvi pozitivni pristup i da vjerujemo da će okrenuti stranicu i početi da rade u skladu sa interesima države i u skladu sa zahtjevima međunarodne zajednice.
Iz Crnogorskog udruženja pravnika bio je to Stanko Marić, opširnije o klanu Šarića slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Episkop Lipljanski Teodosije izabran je za novog episkopa Raško-Prizrenske eparhije umjesto penzionisanog vladike Artemija, saopštio episkop Bačke Irinej. Vladika Artemije umirovljen je na majskom saboru SPC pošto su utvrđene finansijske malverzacije u eparhiji Raško-Prizrenskoj koju je vodio, sinod mu je u septembru zabranio i svešteno dejstvo pošto je odbio poslušnost crkvenom vrhu. Verski analitičar Živica Tucić smatra da će izbor episkopa Teodosije u velikoj meri smiriti strasti koje su se uzbrukale umirovljenjem vladike Artemija.
Mislim da je veoma dobro što je upravo episkop Teodosije izabran za episkopa Raško-Prizrenskog. On tamo živi već preko 20 godina, znači nema kamena, nema parohije možda, ni vernika koga on ne poznaje. Znači to omogućava da tamo nastavi rad neko ko samo toliko dugo živi. On je veoma otvoren, komunikativan čovek, znači potrebna je saradnja sa međunarodnim institucijama koje su nama bile prisutne. Znamo da njegov prethodnik je to odbijao. To je bilo samo na štetu i srpske države, takođe i tamošnjeg stanovništva. Crkva nije ta koja može da utiče na status neke teritorije, ali može da sve učini da u duhovnom pogledu ta teritorija ima odgovarajući život.
Ocenio je za naš program Živica Tucić. State Department u svom najnovijem izveštaju o slobodi religije u svetu ocenjuje da Ustav Srbije garantuje slobodu vere, ali da zakon diskriminiše neke verske grupe, a nekima uskraćuje pravni status. U tekstu se upozorava da zbog zakona o veri odnos srpskih vlasti prema poštovanju verskih sloboda ostaje, kako se navodi, problematičan. U ministarstvu vera nam je rečeno da su pročitali izveštaj, ali da će konačan stav izneti za nekoliko dana kada ga detaljnije prouče. Za sada savjetnik u kabinetu ministra Aleksandar Anković kaže da se sa nekim od tvrdnji ne slaže.
Neke tvrdnje koje su iznešene u ovom izveštaju nisu sasvim utemeljene i mi ćemo svoje mišljenje izneti u narednim danima o ovom izveštaju i nekim tvrdnjama ćemo se više pozabaviti kako bismo prosto dali pravu informaciju javnosti. U izveštaju State Departmenta je pored već poznatih tvrdnji koje se mogu njihove strane tumačiti neafirmativno po zakonu o crkvama i verskim zajednicama Republike Srbije. Također u ovom izveštaju smo primetili neke pozitivne pomake u njihovoj recepciji verskih prilika u našoj zemlji.
Iz ministarstva vera bio je to Aleksandar Ranković. A šta zakonu zameraju verskim zajednicama? Sekretar glavnog odbora Hrišćanske adventističke crkve Igor Bosnić za naš program kaže da iako Ustav svima daje ravnopravnost, iz zakona proizlazi da su neki ravnopravniji od drugih. Kao ilustraciju navodi problem verske nastave ili pokušaj da neke od institucija iznajme prostor za svoja predavanja.
Nemamo mogućnost da pored tradicionalnih verskih zajednica omogućimo svojoj deci u školama da imaju veronauku, oni s te strane imaju mogućnost. Sa druge strane, nalazimo na situaciju kada hoćemo da iznajmimo neku dvoranu, školsku ili slično, van radnog vremena koju bismo platili i držali predavanja, onda naiđemo na problem da nam je rečeno vi ne spadate u grupu tih nekoliko tradicionalnih verskih zajednica koje su ravnopravnije od svih ostalih ravnopravnih i mi vama ne možemo da izdamo dvoranu.
Iz adventističke crkve bio je to Igor Bosnić. Američka vlada je uznemirena zbog nedostatka verske slobode u velikom delu sveta. Posebna zabrinutost Obamine administracije odnosi se na Iran i Uzbekistan u kojima se građanima ograničavaju prava da praktikuju svoju veru. Priredila Sabina Čabaravdić.
Američki State Department u godišnjem izvještaju o vjerskim slobodama identificira i probleme i napredak u 128 zemalja svijeta i to u periodu od 1. jula 2009. do 30. juna ove godine. Američki državni sekretar Hillary Clinton naglašava da Sjedinjene Države ne namjeravaju djelovati kao sudac drugim zemljama ili predstavljati sebe kao savršen primjer. Ona međutim kaže kako Amerikanci smatraju da je vjersko osnovno ljudsko pravo i da to hoće pokazati svijetu. Autoritarni režimi zlostavljaju vlastite građane. Nasilne ekstremističke grupe koriste sektaštvo i rasponsavaju napetosti, čime ugrožavaju i vjerske slobode. Prijetnja slobodama su i netrpeljivost i nepovjerenje, koje marginalizira i čini ranjivim manjinske vjerske grupe. Kao primjer, Clintonova navodi pozive Al-Kaide na nasilje protiv vjerskih manjina na Bliskom istoku, spominjući šiite te sveta mjesta u Pakistanu koja su bila napadnuta, baš kao i katolička crkva u Bagdadu. Amerikanci su zabrinuti, navodi američki državni sekretar i stalnim izvještajima o tome kako kineske vlasti uznemiravaju tibetanske budiste, kršćane, muslimane. Hillary Clinton je također napomenula da je nekoliko evropskih zemalja postavilo oštra ograničenja glede vjerskog izražavanja, ali nije konkretno navela na koje države misli. Ove povrede vjerskih sloboda nisu u skladu s demokratskim društvima. Nadamo se da ćemo ovim izvještajem dati vladama, nevladinim organizacijama i građanima širom svijeta vrijedne informacije o stanju vjerskih sloboda, te da će to biti poziv na akciju za sve nas da zajedno mnogo svrsishodnije poradimo na zaštiti vjerskih prava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije raspravlja o rebalansu budžeta za 2010. godinu. U odnosu na prvobitno planirani, deficit će posle rebalansa biti povećan za oko 14 milijardi dinara, čime će minus u budžetu dostići oko 120 milijardi dinara. Državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Srbije Nebojša Ćirić ne očekuje veću polemiku u vladi.
Rebalansom će biti uvažene određene potrebe naravno svih ministarstava, pa samim tim i Ministarstva ekonomije. Naravno, najvažnije je da se nastavi realizacija velikih i važnih projekata koje su suštinske važnosti za Republiku Srbiju. Tako da u svakom slučaju rebalans podrazumeva i konsenzus i saglasnost čitave vlade, tako da ja ne očekujem da će to biti velikih problema. Važno je da je postignut dogovor oko iznosa rebalansa i onoga što će svako ministarstvo pripasti.
Kako je planirano, rebalansom budžeta će iz Ministarstva životne sredine biti prebačeno 100 miliona dinara Kraljevu za sanaciju štete od zemljotresa, dok će Ministarstvo unutrašnjih poslova dobiti oko milijardu dinara za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih i za nabavku nove opreme, ministar policije Ivica Dačić.
Kad govorimo o materijalnom položaju, želim još jednom samo da svima bude jasno da policija ne traži povećanje plata, policija traži izjednačavanje svog statusa sa statusom i pravima drugih zaposlenih. Znači, po zakonu o policiji, policija ima pravo da se njihovi koeficijenti uvećaju 30-50% u odnosu na druge zaposlene zbog težine posla, zbog prekovremenog rada, noćnog rada, opasnosti po život i tako dalje, ali se to ne primenjuje. Znači, od kad je donet zakon o policiji 2005. godine, mislim da je donet, to nikad nije primenjeno.
Ministarstvo poljoprivrede najavilo je da će povećati premiju za mleko, a koliko će ona iznositi zavisit će od dodatnih sredstava koje će to ministarstvo biti dodeljena rebalansom ovogodišnjeg budžeta. Očekivani rebalans budžeta za naš program komentariše Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Ovo što se zadnjih meseci dešava sa Srbijom i inače je problematično. Stalno se najavljuje neki novi koncept razvoja, a u stvari nastavlja se po starom, kao da društvo nema snage da se promeni. I preki pregovora sa MMF-om i rast deficita budžeta sve svedoči o tome da nije nađen balans između onoga što Srbija može i onoga što Srbija treba i ono što želi da uradi. Na tome ja vidim velike probleme u budućnosti. To će se sve ipak odraziti na monetarnu stabilnost, na problem kursa, na problem uvoza i mi ćemo, ako ovako nastavimo sa kumuliranjem unutrašnjeg i spoljnjeg duga, a i unutrašnji će biti vezan za euro, mi ćemo se naći u velikom problemu održivosti servisa državnih dugova.
Uveren je profesor ekonomije Miodrag Zec. O detaljima rebalansa u 15 sati će, kako je najavljeno, govoriti ministarka financija Dijana Dragutinović na konferenciji za novinare u vladi Srbije.
Harry Potter, the boy who lived.
Da li je to Harry Potter došao do kraja? Saznaćete koliko večeras. Dugo očekivani film Harry Potter ili Relikvije smrti stiže večeras u beogradske bioskope. To je prvi deo ekranizacije sedme knjige britanske autorke Joan Rowling o dečaku čarobnjaku Harryu Potteru. Američki producent Warner odlučio je da od te završne knjige serijala napravi dva filma. O ovom nastavku čuvenog serijala za naš program govori Aleksandra Garić, PR kuće TAK, srpskog distributera filma.
Ovo je poslednji, znači, deo u kome Harry, Ron i Hermiona započinju opasnu misiju da otkriju i unište tajnu besmrtnosti i destrukcije i prepušteni su sami sebi jer nisu, znači, uz profesora i nemaju zaštitu od Dumbledora i ova tri prijatelja će morati da se usredsrede jedni na druge više nego ikada, ali među njima će se javiti mračna sila koja će pretiti da ih razdvoji. Glavne uloge tumače Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson i Ralph Fiennes. Takođe, 21. novembra u 17. času u Sada centru će se održati specijalna projekcija Harry Potter i Relikvije smrti.
Dakle, Harry Potter večera stiže. Iz kuće TAK bila je to Aleksandra Garić. Vi se pripremite, čitajte ili gledajte.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nove optužnice iz Hrvatske protiv bivšeg vojnog vrha ne doprinose pomirenju, izjavio je Ivica Dačić. Vladika Teodosije, imenovan za Raško-Prizrenskog episkopa, odlučio sinod CPC. Darko Šarić se ne krije u Pljevljima, demantovala crnogorska policija, Boris Tadić sutra u Podgorici. Vlada Srbije odlučio rebalansu budžeta, veće plate za policiju. Iran izveo probu poboljšanog raketnog sistema S-220.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 16 stepeni, do kraja dana možete očekivati maksimalnih 20, a sutra nešto vedrije. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 18. novembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.